Jamen, vi er klar. Vi kører bare.
Det er godt. Vi kører, Claus.
Det er så fint.
Mere og mere, som årene går, spekulerer jeg over, hvad der driver mig til hver dag at gøre alt det, jeg gør. Om det hovedsageligt skyldes en trang til at udrette noget for sagens skyld, eller lige så meget en trang til at gøre sig fortjent til at blive værdsat. Jeg måske lige frem en drøm om at blive elsket. Du lytter til Kristeligt Dagblads podcast, Sørine og Livskraften. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og forsøger sammen med mine gæster at forstå al den kraft og styrke, der kan sætte sig igennem i os, selvom vi mange forskellige grunde af og til kan tvivle på den. Jeg vil så gerne inspirere til at tro på, at mennesket er skabt med en livskraft, der næsten kan føles som et glimt af salighed. På trods af alle vores svagheder, vil livet noget med os. Min gæst i dag, det er kok og iværksætter Claus Meyer. Velkommen til dig, Claus.
Tusind tak.
Du er født i 1963 i Nykøbing Falster, og du blev op gennem 90'erne en meget kendt tv-kok i Danmarks Radios Meyers Køkken. Så grundlagde du virksomheden Meyers med store visioner om vores madkultur. I 2014 fulgte et forsøg på at introducere den her madkultur i New York, hvilket ikke endte så vellykket. Og så er du også en af hovedkræfterne bag restaurant Noma. Og sidste år udkom selvbiografien Drømmer, hvor man lærer dig bedre at kende. Du har virkelig nået meget i dit liv, og det her med at præstere, det vender vi tilbage til. Men hvis nu jeg bad dig om at sige, hvem du er, hvis du ikke må nævne alle de her præstationer, hvad vil du så sige om dig selv?
Ja, en bundrøv fra Lolland, der elsker at lave mad og servere den for andre, og har drømt om at skabe en familie, og en, der godt kan lide at se både sine egne børn, men også andre mennesker vokse, og række ud efter deres drømme og få dem opfyldt, og måske selv nogle gange være med til at få det til at ske.
Du skal, Claus, som alle mine øvrige gæster her, læse en fordom op, som jeg har skrevet om dig. Den ligger lige foran dig, og du må gerne åbne kuverten og læse højt.
Du er et menneske, der frygter aldrig at komme fri af følelsen af, at du skal præstere for at blive elsket. Det er en fin, det er en fin
Hvad siger
reflektion.
Du til den?
Min umiddelbare reaktion er nok, at det er mange år siden, at jeg på et bevidst plan i hvert fald var bange for ikke at være elsket. Og mens jeg så siger det, så tænker jeg også bare tilbage på, at det ikke er meget mere end 4-5 år siden, at jeg havde en meget stærk følelse af, for første eller anden gang måske, at føle mig fuldstændig elsket. Så hvad det hedder... Men i den mellemliggende periode fra min barndom, hvor jeg virkelig tvivlede på, om jeg var værd at elske, og til det her øjeblik for 4-5 år siden, hvor jeg følte en næsten universel kærlighed, der også sket en udvikling. Så de sidste 15 år af mit voksne liv, hvor jeg har haft en skøn familie og nogle børn, der tit mindede mig om, at de elskede mig mere end ret meget andet på jorden, der har jeg jo ikke levet i den der frygt der. Så jeg tænker måske, at den passede. Jeg tænker måske det, at jeg frygter aldrig at komme fri af det, at det måske nok lige er at stramme den. Men det kan vi jo finde ud af.
Det kan vi nemlig finde ud af. Men nu er jeg nødt til at spørge dig, Claus, hvad skete der for 4-5 år siden?
Jamen altså, jeg kommer hjem fra New York, og er meget ked af det, fordi jeg havde nogle... Altså, jeg tog ikke derover, fordi der er nogen, der har skrevet, at jeg skulle ligesom erobre USA og sådan noget, men det var jo meget mere et lejende projekt, og også en nysgerrighed på at prøve mig selv af, og prøve at se, om de ting, jeg havde lært, og de ting, jeg vidste, jeg var god til, og den sans, jeg havde for smag og så videre, og fortælle historier, at om det kunne fungere i et meget højtudviklet samfund, hvis man kan kalde Nordamerika for det. Og det lykkedes jo ikke så godt.
Altså, og det du ville lave, var helt konkret?
Jamen, altså, jeg fik jo en helt vanvittig invitation fra en søn af en af Amerikas rigeste mænd, om at komme over og være en form for kreativ kraft i en restaurant og en food hall på Manhattan. Og vi fik sådan set Michelin-stjerner efter 4 måneder, og food hallen blev kaldt for et nirvana, et gastronomisk nirvana på Manhattan. Men økonomisk så hang det bare på ingen måde på noget tidspunkt sammen. Og det kom jeg til at hænge på i en større grad, end min vildeste fantasi havde tænke mig frem til. Og det var et rimelig noget af et wake-up call, da jeg så fandt ud af, hvor meget tæppet var ved at blive revet væk under benene på mig på et tidspunkt, hvor jeg egentlig potentielt stiger ind i noget, der kunne ligne et otium. Og jeg havde taget min familie med derovre og så videre. Så der kommer hjem fra det her, hvad kan man sige, Amerika-ophold, nogenlunde planlagt efter 2-3 år, vi forlængede det med 1 år, der havde jeg faktisk, der var jeg så ked af det, så ja, muligvis har jeg stået midt i en depression, uden at sætte det ord på det, og jeg tvivlede faktisk på, at jeg nogensinde igen ville være i stand til at bidrage med noget seriøst i mit professionelle liv, og det havde så stor en indflydelse på min måde at være menneske på, at jeg kan også huske, når jeg gik uden for vores hjem, så var jeg tilbøjelig til ikke at kigge folk i øjnene, fordi jeg skammede mig over for min familie, jeg svigtede mit land, og folk, der hæppede på mig, og forbrudt mig imod den her enorme mulighed, jeg har fået, og jeg var meget, meget utilfreds med min egen evne. Og så var det bare, så tror jeg bare, det at jeg ligesom hele min barndom var blevet fortalt, at jeg ikke duede til noget, og aldrig ville blive til noget. Det var på en eller anden måde det der selvbillede, eller i virkeligheden min fars billede, som jeg ligesom mødte igen. Men altså, der er så et øjeblik i den der periode, hvor jeg tænker over, jeg prøver lige, hvor fanden kan man blive glad igen, tænker jeg. Og det kunne jeg regne mig frem til det. Og der er så et øjeblik, hvor jeg ligesom cykler gennem København, fordi jeg var jo så begyndt at gå, begyndt at arbejde igen. Min gamle virksomhed, Meyers, kunne se store muligheder i at genindvolvere mig i projektet. Og jeg var så begyndt, uden dog at føle den helt store spilleglæde eller virkeløst, at møde på arbejde. Men på et tidspunkt, der cykler jeg så gennem København og har noget gospelmusik i ørerne. Og der, altså, ordene fatter bare et par af de sange der på en måde, så tårerne begynder at trille ned af kinderne på mig. Og jeg lige pludselig får fornemmelsen af, at der ligesom er en mening med det, jeg gennemgår, og at der er en, der har min ryg, og at jeg vil komme ud af det stærkere og klogere. Og det var en meget, meget stærk følelse af, at for det var ikke, fordi jeg var i tvivl om, at mine forældre, min familie passede på mig, og der var bare grænser for, hvad de kunne gøre i forhold til at få mig tilbage i lyset. Men på en eller anden mærkværdig måde, så de ord, der jeg hørte i den musik, de gjorde et meget stort indtryk på mig, og jeg følte på en eller anden måde, en voldsom kærlighed kom mig i møde fra et fremmed sted. Og det havde en større indflydelse på min evne til at komme tilbage til lyset, end alle de tanker, jeg selv havde brugt på at prøve at tænke, altså regne det ud.
Inden vi kommer tilbage til tidligere i dit liv og din far og så videre, så skal jeg lige vide, hvad er det fremmede sted for noget, det der talte til dig?
Jamen, det kan være, du kan svare på det. Altså, det var en følelse af, altså det de ord, der falder mig mest ind, det er nok, at det var en form for universel kærlighed. Altså, og så kan du sige, hvor kommer den så fra? Det bedste ord er måske altså Gud, uden at er i stand til helt at præcis at sige, hvad det så er.
Det kan jeg heller ikke helt præcist sige, hvad er, fordi det kan ingen af os. Men den følelse af at blive tiltalt af noget, som fylder en med kræfter og kærlighed, den vil jeg også forbinde med det guddommelige. Mm-hmm. Det her kommer vi tilbage til. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, fordi at du udgav, som sagt her, sidste år bogen Drømmer, hvor man hører en hel del om din barndom i Nykøbing Falster, der ikke var så lykkelig, og du var en dreng, der havde lidt svært ved at finde dig selv og din plads og dit selvværd. Hvordan vil du egentlig beskrive dit barnesind fra da du var en lille dreng?
Jeg tror ikke, jeg kan huske længere tilbage, da jeg var 6-7 år gammel. Og der var jeg egentlig, altså på det tidspunkt var jeg måske altså den tilbøjelige til at være en forkælet dreng, fordi jeg tilbragte jo halvdelen af min barndom hos mine bedsteforældre, fordi de boede meget tæt på mine forældre, som var alt for unge til at kunne have et barn. Og de elskede mig jo alt på jorden, og min bedstefar var den sødeste mand i verden, og min mormor var altså simpelthen mit livs lys dengang. Så jeg var forventningsfuld, jeg havde et mod på tilværelsen, jeg var legesyg, jeg var nysgerrig på naturen, jeg samlede på salamander og fodrede dem. Så der var ligesom en periode der, hvor der var rimelig meget... hvor min bedsteforældres kærlighed... Min mor var også ret begejstret for projektet de første 3-4 år. Projektet mig, det har fået et barn, og hun kunne købe tøj til mig og sådan noget. Jeg blev klædt ud, og jeg kan se alle mulige billeder fra min barn, der hvor jeg klædt ud i sådan noget fint tøj. Så jeg ligesom er sådan et trofæ, tror jeg også, på en måde. Ikke? Men hun var jo kun 18 år, og min far var 21 eller sådan noget, det de fik mig. Ikke? Så senere, jeg husker mig, så når jeg ser til på det i lidt bredere perspektiv, så tænker jeg på mig selv som en modig dreng, der havde initiativ og var en spil op med, og godt kunne lige få klassen til at grine, og var følsom, og som elskede at dyrke sport, og især da min familie ligesom kollapsede, så begyndte jeg at sætte mange, jeg blev sådan, de kaldte mig for turneringsklaus, fordi jeg altid var i gang med at arrangere en eller anden form for begivenhed, som bragte folk sammen, om en skakturnering, man samlede som at spille skak, eller spille kort, eller spille fodbold. Og jeg elsker at arrangere de ting, altså, der var gode folk omkring mig.
Men din familie kollapsede, siger du, og det var fordi, at dine forældre gik fra hinanden, og der skete en masse ting, men du
og
har
min mormor døde.
Og din mormor døde, så der var også nogle rammer, der forsvandt. Ja. Og så havde du også en fase, hvor du egentlig blev drillet ret meget.
Min far kaldte mig altså nogle gange tykke og sådan noget, ikke? Men så det var med i familien, det var i skolen, var det ikke det?
I bogen er der bare en beskrivelse af, hvordan de andre drenge truer pigerne med, at du kommer
rigtigt,
og klapper og kysser dem.
Jamen, det er rigtigt. Det lige præcis i forhold til piger. Men grundlæggende altså blev jeg ikke mobbet i skolen. Der var lige præcis det der forhold der. Så jeg kan næsten engang huske det som noget voldsomt negativt. Jeg tror bare jeg var ligesom ikke jeg var forelsket i mange af de der piger på skolen, men jeg var godt klar over, at det var uden for min rækkevidde. Det tænkte jeg i hvert fald i mange år.
Men du voksede op med en far, som gav dig de der øgenavne, og som ikke rigtig troede på, at du duede til noget. Hvordan vil du beskrive dit forhold til ham?
Altså dengang eller i dag? Dengang.
Dengang.
Vi havde vel nærmest ikke noget forhold, fordi han var selvstændig værktøjshandler og havde meget travlt med det. Og når han så kom hjem, så altså var han af en eller anden grund, som måske var det et udtryk for, at han følte, at han var endt i det der ægteskab lidt på en lidt mærkelig måde, hvor det ikke var hans eget valg. Det var det sådan set heller ikke, fordi det var hans forældre og min mors forældre, der havde besluttet sig for, at de skulle gifte sig og have et barn. Så jeg tror, han reagerede på den måde, ligesom hele tiden, han ville bare finde fejl. Så jeg kan ikke rigtig huske. Ja, der var noget med, jeg måske kan huske en gang, hvor de sad ved sengen og læste godnathistorier og drak noget, og vi fik kamille til. Det har sådan en svag erindring om, at der var en periode, hvor jeg fik læst godnathistorier. Men det, jeg bedst kan huske, det er følelsen af, at jeg frygtede, når min far kom hjem, fordi han så ville tage fat i min øreflip og trække mig rundt i huset, for ligesom, hvis han havde fandt 2-3 fejl, det var, jeg ikke havde lagt en avis sammen, eller ikke havde lukket en dør ind til et rum, eller ikke havde slukket for lys et eller andet sted. Jeg var måske ikke så god til at huske alle de der ting, der skulle være, som de skulle være i huset. Og det kunne han ligesom godt lide. Det gav ham en eller anden form for tilfredsstillelse at påpege det. Og så når han havde gjort det, så var det normalt. Så var der fred. Så spiste vi lidt, og det gik hurtigt, og så skulle jeg ud og lege med nogle kammerater bagefter. Så jeg husker ikke nogen, altså på nogen måde, nogen meningsfuld, tæt, kærlighedsfuld relation til min far. Altså det var næsten et ikke-forhold.
Kunne du lide ham?
Altså allerede inden jeg er 13,5, er jeg i hvert fald helt klar over, at jeg ikke kan lide ham, og da de bliver skilt, er det jo mig, der driver det frem, fordi det er mig, der opdager, at han har en elskerinde. Og på det tidspunkt var der et element af fryd i mit sind, ved at kunne sige ved middagsbordet, jeg var godt klar over, hvad det var for en bombe, jeg smed. Og der var andre eksempler i den der periode, hvor jeg offentligt ligesom markant får tilkendegivet, at jeg ikke anser ham som et menneske, jeg skylder noget.
Hvordan får du tilkendegivet det?
Jamen, der er en gang, hvor jeg altså, begår en af mine større fejl, og det er, at vi brugte samme skostørrelse, da jeg er de der 13-14 år gammel, og min far, han var meget mærkt, han elskede sine jakkeformsko virkelig meget, og jeg havde fået at vide, at jeg skulle aldrig nogensinde tage dem på, og mine sko var blevet våde, fordi jeg var ude i regnvejr, så havde jeg hans sko på, og det blev han virkelig rasende over, da jeg kom ind, og der stak han mig nogen på, altså, på siden af øret, eller på siden af hovedet, med flad hånd. Altså, og det er den eneste gang nogensinde, jeg er blevet slået af ham, og det tænker de, jeg er nok ikke den eneste dreng, der er blevet slået på Lolland af sin far i den periode. Så det var ikke fordi, altså det betød bare, jeg skrev til ham næste dag, der lagde jeg en seddel, det kan jeg tydeligt huske, hvor jeg skriver, far, i går mistede du din søn. Og jeg tror ikke, jeg har haft nogen kærlighed til min far siden det øjeblik.
Jeg har aldrig prøvet at blive slået i hovedet, og jeg tror, det må føles virkelig voldsomt. Kan du huske, hvordan det var at blive slået af sin egen far?
Jeg kan ikke rigtigt. Jeg har det billede af, at jeg går baglæns gennem huset. Jeg kan også godt huske, at vi endte på det, der var mit værelse, hvor jeg så kunne lukke døren bag mig, tror jeg. Sådan husker jeg i hvert fald. Men jeg kan huske, at jeg ligesom bakkede gennem huset, fordi han ligesom bare gik stille og roligt efter mig og bare altså, gav mig nogle lussinger med flad hånd. Det var ikke sådan, at jeg faldt på jorden eller altså, blødte eller noget som helst. Det var bare lussinger. Men det var, med, det var meget ydmygende selvfølgelig. Fordi jeg havde ikke så mange kræfter, som han havde heller vel, så jeg ikke så meget at gøre. Jeg ville heller ikke, jeg ikke så meget lyst til at vende mig ryggen til, fordi hvad kunne der så ske? Men det, jeg husker egentlig mere om vreden og foragten, som kom op i mig. Jeg går også ud fra, at han, som jeg husker, der sagde han ikke noget, da han så den seddel der. Og var måske det stille, og du ved, var i hvert fald ikke vred næste dag. Altså familien har angret lidt, fordi han jo godt har vidst, at det er jo ikke, man behandler et barn, selvom at det ikke er et ønskebarn.
Da du skrev den seddel til ham, i går mistede du din søn, var det så, fordi du ville straffe ham, eller var det, fordi du håbede, han ville bede dig om ikke at være den, der blev mistet?
Prøv lige at forklare det sidste spørgsmål.
Håbede du, at han ville sige, Claus, du må endelig ikke forsvinde ud af mit liv?
Faktisk er det ikke sådan, jeg husker det. Altså, jeg husker det som om, at jeg på det tidspunkt havde, altså ikke engang havde et håb om, at han altså, og formentlig er det et udtryk for, at der havde været så lidt, jeg kunne, altså så lidt at håbe på, eller så få oplevelser, der havde givet næring til den følelse. Og jeg har nogle gange i mit voksne liv tænkt over, om det måske, for jeg har jo, jeg er jo bestemt ikke det eneste barn, der har haft haft udfordringer i sin opvækst. Og der er jo helt sikkert nogen, der har haft langt, langt værre oplevelser, end jeg har haft. Og når jeg er kommet sådan nogenlunde helt støbt igennem det, så har jeg nogle gange tænkt over, om det var fordi, at der egentlig var så lidt at længes efter. At det var så afklaret en afvisning fra min side, at jeg ligesom formår at sige, far, ved du mistede en søn, og sådan er det. I stedet for, at jeg ligesom havde et håb eller en længsel efter, om vi skulle få det godt forhold. Og det kan jeg altså ikke huske, at jeg har haft nogensinde.
Det er virkelig en vigtig pointe, tror jeg. Den her erkendelse af, allerede når man er barn, at der er sindssygt ikke så meget at forvente her. Det tror jeg kan spare en for mange kvaler.
Ja, det tænker jeg også.
At man tager den beslutning. Efter du havde lagt sedlen og havde sagt, nu er vi egentlig færdige med at være i familie, var det så en følelse, der blev hos dig? Var det sådan, du havde det fra det øjeblik?
Det var det faktisk, ja. Altså, jeg rejser mig også op til min konfirmation. Det er det andet store øjeblik, jeg kan huske, og det er ikke, fordi jeg selv rigtig kan huske, hvordan det var at holde sådan en tale, men det var, fordi jeg fandt det i hvad det hedder, en bog, min mor havde skrevet, der hed Drengens Bog, eller Claus' Bog, eller sådan noget, hvor hun indtil og med min konfirmation, før den form, hun registrerede, sådan, du ved, satte nogle billeder ind og skrev nogle ting, så havde jeg en fødselsdag eller et eller andet. Og der skrev hun med det der med, at jeg holdt en tale, hvor jeg havde rejst mig op og sagt, at jeg takker mine bedsteforældre for det meste, eller for mange ting. Men så havde jeg vendt mig imod mine forældre og sagt, at jeg har ikke noget at takke for. Og det er ret voldsomt, når man kun er man 14 år gammel, når man bliver konfirmeret.
13-14 år, ja. Det er meget voldsomt. Kan du huske, var det en spontan beslutning at sige det?
Det tror jeg faktisk, det var jeg.
For jeg har aldrig hørt om sådan en konfirmationstale før.
Det tror du var spontant, for jeg kan ikke huske, at jeg skrev noget ned. Jeg tror måske, jeg bare har haft slået på glasset og har haft lyst til at sige noget. Altså måske har jeg haft lyst til at sige til mine bedsteforældre, at jeg elsker min mormor overalt på jorden. Og så har jeg bare måske lyst til at sige det til mine forældre. Så ja, det har formentlig været en ret afklaret omkring det. Men vi har også haft behov for at sige det højt på en eller anden måde. Så jeg ved ikke, hvad der ligger i det.
Der kan ligge hævntørst i det.
Ja, det kan godt være, at der har været et element af hævn.
Desto mere påfaldende er det jo, at din bog faktisk er dedikeret til dine forældre. Hvorfor er den det?
Det er lidt, altså det... Altså det er nok primært, fordi jeg jo, hvis ikke de havde valgt at give mig chancen, så havde jeg ikke været her. Og så tænker jeg også, at der på bunden af det hele, altså er der noget, jeg kan takke dem begge to for, ikke? Altså det er ikke sådan, at min far i enhver henseende kun har været dårligdom. Altså han har også alt givet mig kærligheden til Elvis Presley og
Muhammad Ali
og glæden ved helte. Altså glæden min far, han, ja præcis,
Muhammad Ali og
Tarzan. Og der tog han vækket mig om natten, og så vi kunne se de der boksekampe sammen. Så der har været elementer i hans adfærd, som har givet mig, vist mig en retning. Og min mor har jo bestemt givet mig masser af kærlighed, så længe hun var i stand til det. Og de har jo alle, de er jo begge to også produkter af den barndom, de har fået. Min mor var en meget forkælet enebarn, og min far havde en far, som var formentlig mindst lige så hård, eller måske endda endnu hårdere, end han selv var. Jeg har ikke tænkt det grundigt igennem, men det er nok en kombination af, at hvis nu ikke har fået takket dem nok i bogen for de ting, de bidrog med, så ville jeg gerne på en eller anden måde indirekte sige tak ved at dedikere bogen til dem og anerkende, hvor jeg kommer fra.
Jeg synes, det er smukt. Der er et eller andet i, medmindre man er blevet virkelig mishandlet som barn, så er der noget meget fint i stadigvæk at ære kilden til ens gang på jorden. At man er blevet sat her, og de trods alt har givet dig mad at spise hver dag, og så videre. Så jeg kan godt lide den der overbærenhed, der ligger i det.
Så det var nok det sidste. Så det var dels den der en form for anerkendelse, så ikke man er utaknemmelig. Og dels var det også en måde at sige på, at jeg har tilgivet dem for længst. De ting, som var svære. Og jeg ved godt, at de ikke har gjort det med vilje. Altså...
Du levede også som dreng og ung med en ret stor fokus på vægt. Det her med at være enten tyk eller tynd, spise nogle gange meget usundt, andre gange gå på meget disciplineret diæt, hvor du sådan styrer din krop, eller er meget fokuseret på den. Ved du, hvor den fokusering på vægt og mad stammer fra?
Altså, nej, det gør jeg ikke. Altså, men jeg fik jo den her overspisningstilbøjelighed, efter mine forældre blev skilt, og min far var flyttet, og min mor var blevet alkoholiker, og min mormor var død. De ting indtraf med meget kort mellemrum.
Og hvor gammel er du cirka der?
14. Og min mor, jeg bor også alene i en måned, tror jeg. Jeg kunne finde ud af, heller ikke ved at tale med folk fra den gang. Altså, min mor var i fængsel, fordi det blev kørt galt, og hun havde en meget høj promille i blodet. Og så hun var ligesom i Horserød statsfængsel en måned. Så min far var væk, min mor var i fængsel, min mormor var død. Og i den periode, der følger efter, der spørgsmålet om det også var kommet før. Det er i hvert fald i perioden omkring de her omstændigheder, at jeg begynder at spise meget mad. Og jeg bliver småfed, altså vejer vel de der 90-95 kilo. Og jeg dyrkede meget badminton på det tidspunkt, og jeg ville gerne have en kæreste, og det kunne jeg ikke rigtig få. Og jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, at det var den der overvægt, som var min forbandelse. I hvert fald gjorde det desværre at vinde komplicerede badmintonkampe. Det var ingen tvivl om. Og så besluttede jeg mig bare for at prøve at se, om jeg kunne finde ud af at tabe mig. Og så fandt jeg sådan en kalorietabel i familiejournalen, som min mor var abonneret på, så det må have været, mens hun var i live. Det vil sige, jeg er ikke fyldt 14 her. Men der holder jeg så meget af smagen. Altså, jeg kan da ikke afvise, at jeg har en eller anden biologisk tilbøjelighed til, eller en eller anden trang til, eller glæde ved, at smag passerer forbi mine smagsløg. Men
kan du huske, hvordan du havde det, når du spiste alt det usunde?
Jeg kan bedre huske, hvor forfærdeligt det var, at kæmpe mig fra mandag til fredag, hvor jeg havde aftalt med mig selv, at jeg kunne spise havregryn og skummelk og hvidkålsrod og rugbrød. Jeg kan huske, hvordan... Altså, jeg tænkte på mad hele tiden. Og så havde jeg lavet en aftale med mig selv, at at jeg må spise alt, hvad jeg vil i weekenden, hvad jeg så også gjorde. Jeg forbandt det ikke med skam, men altså, der er forskel på skam og dårlig samvittighed, ikke?
Jo, for dårlig samvittighed er jo meget knyttet til noget, man konkret gør. Skam kan være noget, man bliver påført udefra,
okay,
som så man sådan set ikke selv har skyld i.
Altså, jeg skammede mig faktisk ikke over at spise virkelig meget usund mad i weekenden. Jeg glædede mig helt vildt meget til, at det blev fredag kl. 14, og jeg var, havde fået fri fra gymnasiet, tror jeg, det var dengang, først G. Og så havde jeg virkelig dårlig samvittighed, og frem for alt så frygtede jeg ligesom også bare, at jeg ville blive tyk igen, og jeg frygtede også mandag morgen, hvor alt det her ville være forbi, og hvor jeg ville stige ind i sådan 5 dage i helvede igen.
Havde du afsky ved din krop?
Nej, ikke på den måde. Jeg tænkte bare, at min krop stod i vejen for, at jeg ville lykkes med vigtige ting i mit liv, som for eksempel at få en kæreste eller klare mig virkelig godt i sport.
Noget af det, der er så interessant ved dig, tror jeg, og ved din bog, det er den her evne til at virkelig tage beslutninger og sætte en vilje igennem. Kan du huske, hvordan du opdagede, hvor meget du egentlig kunne udrette, hvis du virkelig ville?
Altså, et bud kunne være... jeg har en tysklærer i 7. klasse, som jeg har fået 6 i den første gang, jeg fik karakter i tysk, og hun satte sig ned og talte med mig og fortalte mig, at jeg ville kunne få en langt højere karakter, hvis jeg går med umiddel med fadet. Og hun ville gerne hjælpe til, at det skete. Det gjorde meget stort indtryk på mig, at hun troede på, at jeg kunne blive så meget bedre til noget. Så begyndte jeg at gøre mig umiddel med tysk. Og så blev jeg meget bedre til tysk, og så fik jeg 11 halvanden år senere. Men jeg oplevede også i skak og i bordtennis, og altså sådan set de ting, jeg lavede, at når jeg gjorde mig umage, så blev jeg bedre til nogle ting. Og jeg havde også en stor trang til at omgive mig med voksne mennesker, som sagde til mig, at jeg var ved at bruge tid på, og som viste mig den tillid, at de troede, jeg kunne blive dygtig. Fordi jeg tror, jeg havde længtes efter at blive set og hørt og anerkendt af voksne mennesker, ud over min mormor.
Det er jo præcis det, og nu er vi lidt inde i min fordom igen, i forhold til det her med at præstere for at blive værdsat. Mm. Så en ting er, at jeg gerne vil være god til at spille skak og badminton og fodbold, eller lave mad. Noget andet er, at man gerne vil være god til det, fordi der er nogle bestemte mennesker, man gerne vil anerkendes af.
Mm-hmm. Jeg vil helt sikkert gerne anerkende sig de mange voksne mennesker, som lagde en arm om skulderen på mig i en periode, hvor jeg virkelig havde brug for, at der var nogle voksne, som passede på mig. Det er der ingen tvivl om, at jeg gerne ville der. Og der var også sige, der var noget manisk over, at jeg både ville være god til skak, bordtennis, tennis og badminton, og også i skolen.
Yeah.
Altså, jeg havde virkelig ikke brug for, at der var nogle voksne mennesker ude i samfundet, som sagde, at jeg var dårlig. Altså, det kunne jeg ikke så godt lide.
Havde du så den der følelse af, at du skulle blive endnu bedre hele tiden, for at holde den i gang, holde processen i gang?
Ja. Det havde jeg. Og det blev stresset på et tidspunkt, fordi, fordi på et tidspunkt havde jeg valgt mig op på sådan en hjørne, fordi jeg var blevet sådan top 3 på London Falster til både bordtennis, badminton og tennis, og jeg gav ingen af tingene tilpas meget opmærksomhed. Jeg elskede faktisk, det var ikke kun sådan en... Altså, jeg elskede sådan set at spillet og ramme bolden og... Træningen elskede jeg ikke mindst, men jeg synes, det var nervepirrende at skulle stille op i så mange discipliner og have så relativt ringe forudsætninger for at forberede sig, fordi jeg spredte mig over så mange discipliner. Så der var jo noget, altså noget manisk over projektet, det er der ingen tvivl om. Og det var måske min måde at forvalte eller håndtere mine forældres manglende tilstedeværelse i mit liv på. Det var måske en sygelighed, der er opstået ud af... det var min måde at overleve på.
Hvad gjorde det ved din selvopfattelse så at erfare, at du kunne faktisk blive god til noget og få anerkendelse? Satte det sig dybt i dig, så du begyndte at se på dig selv på en anden måde?
Altså, det gjorde jeg i hvert fald ikke... at jeg vågnede om morgenen og følte, jeg var god nok, eller det gjorde heller ikke for alvor, at jeg følte, at jeg var værd at elske. Altså det var mere, som jeg husker, det mere sådan en form for en belønning i nuet. Altså en form for beruselse, hvis jeg havde vundet en skakturnering. Men så, jeg var ikke bedre end den sidste skakkamp, jeg havde spillet, så jeg skulle ligesom ud og klare den næste skakturnering også, for at kunne holde mig selv ud.
Hvor lang tid varede en beruselse?
48 timer, 72 timer måske. Det var lidt afhængigt af, hvornår den næste turnering kom.
Og så siger du, så var du nødt til at gøre noget igen for at holde dig selv ud?
Ja, sådan havde jeg det nok dengang, ja.
Hvis du kigger på Claus på den alder, her hvor du sidder nu, hvad er det så for et menneske, du ser for dig?
Altså i dag? Mm. Jamen, jeg har ikke den samme følelse. Altså, jeg føler ikke, at jeg skal præstere noget særligt her. Jeg har heller ikke den samme trang til, når jeg vågner om morgenen, at skulle udrette en eller anden kæmpe bedrift. Altså, jeg tænker egentlig, at både på grund af de omstændigheder, jeg fortalte om tidligere, hvor jeg faktisk har oplevet at være helt nede i mørket og have tvivlet på, om jeg overhovedet ville kunne komme tilbage og få min livsglæde tilbage. Men også fordi jeg jo trods alt de sidste 10-15 år på mange måder er blevet mindet om, at jeg dur til noget. Jeg startede en virksomhed, har solgt en virksomhed, jeg har lavet et par betydelige ting også derudover. Så jeg har egentlig... Det er ikke for fuldstændig at gendrive din udmærkede fordom der. Altså,
men det må du gerne.
Min spontane eller min reflekterede overvejelse, det er nok, at jeg længes i hvert fald ikke hele tiden efter at skulle blive honoreret med en eller anden pris, eller skulle skabe overskrifter i en avis, fordi jeg lykkes med noget. Den lige før jeg vil sige, den trang. Altså, jeg bliver ikke ked af det, hvis der er nogen, der skriver noget pænt om mig, fordi jeg har lavet et eller andet. Men jeg har slet ikke den længsel efter det. Jeg er meget mere... Altså, jeg holder meget mere af hverdagen og forudsigeligheden og at være en del af et hold og sådan noget.
Så får jeg lyst til at spørge dig, om du ligefrem har sådan en følelse af, at missionen er fuldendt, at du er blevet genoprettet?
Altså, den faglige professionelle mission er i hvert fald ikke fuldendt. Der kan jeg godt se for mig, der kan ligge et par meget store opgaver foran endnu, men altså, i forhold til mit livsprojekt om at undersøge velsmagens kraft og forløse det fulde potentiale, som jeg først troede handlede om i den danske mad, men fandt ud af, at det kunne lige så godt være altså alverdens mad. Og jeg hele tiden, jo mere jeg gravede mig ind i det der projekt, som har været mit livs kald, og det føltes som kald, siden jeg fik det som 20-årig, der er jeg blevet opmærksom på, hvor stor en opgave det egentlig er. Så hver gang jeg føler, at jeg får løst et eller andet, så åbner der sig nye døre op, og jeg kan se nye udfordringer, som man er nødt til at få styr på, og hvor det er en fornøjelse at bidrage, og det er også en fornøjelse at tage et ansvar. Men i forhold til det personlige projekt, det er det, du spurgte til, og de spørgsmål var...
Om missionen er fuldendt? Er du blevet genoprettet fra du var dreng?
Nej, det vil nok være sammen. Altså, så meget i harmoni og balance er jeg overhovedet ikke, trods alt. Men jeg er bare... altså, jeg er grundlæggende et ret velfungerende menneske, men jeg tror bare, at jeg har en tvivl og en usikkerhed i mig, som mange andre mennesker ikke har. Men altså, jeg vil ikke påstå, at jeg blev genoprettet fuldstændigt, men jeg har haft nogle oplevelser de senere år, hvor jeg føler en dyb, dyb kærlighed fra noget, der ligger uden for min familie og uden for, altså, du ved, journalister og sådan noget. En kærlighed, der kommer fra et meget stort sted. Men man kan formentlig godt have den oplevelse og alligevel være i tvivl om, hvem man er, om man er god nok. Det har jeg hørt andre præster sige, at de også selv er i tvivl en gang imellem og føler, at de godt tænker forkert og sådan noget, ikke?
Absolut. Jeg håber, de fleste præster kan mærke en gang imellem at være i tvivl. Men den her usikkerhed og følelsen af aldrig at blive genoprettet, den kender jeg også. Den tror jeg, de fleste kender.
Du kender den selv?
Jeg kender den også. Jeg har ikke haft en hård barndom som dig overhovedet. Men ikke at være altid i balance og have en fornemmelse af, at der er noget, der er skævt indeni. Mm. Det kender jeg. Efter din oplevelse i New York ved at mislykkes med dit projekt derovre, der får du en nedtur, siger du.
Og det må man sige, ja.
Og du skriver også i bogen, at nu begynder du, eller nu forstår du faktisk, at nogle folk kan finde på at tage deres eget liv, hvis de er økonomiske problemer.
Ja, noget så patetisk.
Ja, men det er jo fordi, det er sat sammen med andre følelser, formentlig ofte.
Skam for eksempel, ja.
Ja, skam og det her med at mislykkes i verdens øjne.
Præcis, og måske miste, hvis man er tilbøjelig, hvis man er glad for en bil eller et stort hus på strandvejen, når man ikke har det længere, så kan det også være svært at vågne op til noget andet.
Kan du stadig høre, når du har de der, har sådan et øjeblik, kan du stadig høre din fars stemme, der siger, at du er ikke dur til noget?
Ja, det kunne jeg faktisk godt høre i den periode der. Der blev jeg, meget, meget nemt til at være ufattelig hård. Altså, jeg er generelt ikke særlig god til at tilgive mig selv, når jeg laver fejl. Altså, der er jeg er hård ved mig selv. Og det er formentlig, min far har jeg ligesom internaliseret, så min fars stemme bor i mig. Det er en del af min jeg ved ikke, hvad det hedder, ego og overego og sådan noget, men jeg fornemmer, at den er ikke særlig mild ved mig selv. Og det må være min far, som jeg har inde i mig.
Kan du få den til at tie stille?
Det har jeg svært ved. Altså, jeg er ikke sådan, at jeg går rundt og tænker, jeg er ikke sådan har ikke sådan en personlighedsspaltning, men jeg har svært ved at forestille mig, at jeg kan komme helt derhen, hvor jeg vågner og er fuld af kærlighed til mig selv. Det tror jeg, der er et stykke vej hen. Men det er ikke sådan, at jeg føler, at det er, altså udover det, at jeg kan være lidt anstrengende, altså for en selv, så er det jo også noget af det, der det gør det jo meget nemmere at møde andre mennesker og sin familie og fremmedes kritik eller ens hustrus kritik med ydmyghed og stilhed, hvis man inden i sig har en stemme, der grundlæggende siger til en, at hvis andre siger, at der er noget galt med dig, så er det måske rigtigt. Eller man får også lyst til at gøre sig umage i nogle ting i mange relationer, hvis ikke man vågner med en følelse af, at man er perfekt. Så jeg er faktisk ret meget opmærksom på, at der er også noget godt ved, eller du vil sikkert kunne fortælle mig, at det gode overstiger ikke det dårlige, men
nej, jeg ved ikke, om jeg vil. Jeg vil hellere spørge dig, det at du har en familie, du elsker højt, og du har børn, den samlede stemme, som en familie er, er jo en stor modstemme til din far.
Det er helt rigtigt. Det er det fuldstændigt. Og de gange, hvor jeg har oplevet den her universelle kærlighed, som måske er Guds kærlighed, er jo i høj grad også en modstemme. Så der vokser noget. Altså, hvis man skulle tale om det som sådan et barometer eller sådan noget, ikke, så er der ingen tvivl om, at gennem de sidste, især de sidste 10-15 år, måske i virkeligheden især de sidste 4-5 år, der er følelsen af at være, altså kærlighedsfuldheden, hvis man kan sige det sådan, eller min selvkærligheden er der vel egentlig, ikke? Eller kærligheden til mig er vokset.
Nu er jeg utrolig fristet, Claus, til at sige til dig, at det også har noget med det guddommelige at gøre. For ud over familiens kærlighed, så er der en anden kærlighed i menneskers liv, som man kan møde, og som kan komme til at fylde. Og i den kristne tro er det jo sådan, at mennesket altid er elsket, bare fordi det er skabt. Det er jo den der grundtanke om, at vi skal bestemt ikke præstere noget. Vi skal sådan set bare tro på, at vi er elsket. Og barnedåben, som er det gamle ritual, som vi oplever hver søndag, er på mange måder det mest smukke billede på det, fordi det lille bitte menneske bæres frem, uden at have haft mulighed for at præstere noget. Nogle gange glemmer vi, hvilken utrolig symbolik der er i barnedåben, fordi det forudsætningsløse menneske bliver modtaget og elsket, fordi det er skabt. Og jeg er fristet til lige at citere et salmevers af Grundtvig for dig fra salmen "Hører I, hvor Herre kalder". Han, som elsker os så såre, møder os ved første skridt, kysser bort hver bitter tåre, trøster os med åsyn blidt.
Det er smukt.
Meget smukt. Grundtvig, han kan det der med at beskrive forholdet til Gud, og ikke mindst det her barnekår, som han jo troede på, at vi alle sammen er sat i, selvom vi bliver voksne, og alt det, vi bærer med fra vores barndom og forældre, at der er ikke noget, der rokker ved det barnekår, vi har i forhold til Gud. Jeg ved, Claus, at du har jo lavet nogle programmer sammen med præst Poul Joachim Stender, hvor I var ude og besøge bibelske steder og lave guddommelig mad. Hvad gjorde det ved dig at være sammen med både den kloge præst på Joachim Stender, men også at rejse rundt i det univers og være så omgivet af religiøse tanker?
Det gjorde en del ved mig, og det var også meningen, fordi for det var både en fælles rejse til nogle, som du siger, til nogle bibelske steder, hvor vi begav os i gang med at undersøge forholdet mellem Gud, altså eller Bibelen, Jesus og maden. Og for mig var det så samtidig en personlig undersøgelse af mit forhold til Gud. Jeg var så uafklaret omkring det, så jeg ikke engang med sikkerhed kunne sige, altså jeg er jo døbt og konfirmeret, men jeg følte ikke, at jeg kunne være bekendt at sige, at jeg var kristen, og jeg brugte så lidt tid på, altså formel tid på emnet, eller på Gud. Så det var også en indre rejse, og der er et øjeblik, som jeg aldrig kommer til at glemme, det er, at vi sidder ude i en olivenlund, hvor der formentlig har stået oliventræer for, da Paulus var i Grækenland for omkring 2.000 år siden, så et meget, meget gammelt landskab, hvor man følte, at man var i forbindelse med evigheden. Og der forklarer Paulus, vi taler så faktisk om evigheden, tror jeg. Og så på et tidspunkt, så spørger jeg Paul, hvordan man kan fortælle om kristendommen i et mere simpelt sprog, eller meget kort, og så nævner han så det dobbelte kærlighedsbud.
At du skal elske Herren, din Gud, og din næste som dig selv.
Ja, ja. Jeg synes, der var meget ansvar i det, og der var meget arbejde. Og det var meget forpligtende. Og det var også lidt tungt, synes jeg. Og så spurgte jeg ham ikke, om man kunne sige det endnu mere simpelt, og så sagde han noget, som rørte mig dybt. Og du kan sagtens kunne regne ud, hvorfor. Fordi så nævner han så, tror jeg, det er Johannes evangeliet. Kapitel 4, første vers eller sådan noget. Ellers er det kapitel 1, fjerde vers, hvor der jo står noget i retning af, at Gud elskede os først. Og det gav mig virkelig gåsehud og gav mig en følelse af at være kommet hjem, eller bare at være elsket. For jeg har hele tiden troet, at man skulle elske alt muligt. Og det der med, at man kan, at det kristne budskab er måske så enkelt som, at du er elsket. Altså, det var en enorm lettelse for mig. Både at tænke på kristendommen på den måde, men også at høre de ord. Og faktisk, jeg troede på dem i det øjeblik der.
Det er enestående ord. De er fra 1. Johannes brev. Jeg bad selv om dem, da jeg skulle giftes for snart 2 år siden.
Det er det første brev, kapitel 4.
Jeg kan ikke huske, hvilket vers det er, men det er Johannes første brev, at der står, Gud elskede os først. Og det er fuldstændig centralt i Bibelen.
Ja, det lyder betingelsesløst.
Betingelsesløst, og fletter sig helt ind i det, jeg lige var inde på med barnedåben. Gud elsker fra begyndelsen. Mm. Og jeg bliver helt rørt over, Claus, at høre dig sige, at du troede på det, i det du hørte dem. Mm. Hvad var det, der gjorde, at du troede på det?
Hvorfor troede jeg på dem? Det må være fordi, altså måske fordi jeg havde forberedt mig uden at vide det. Jeg har jo haft en gang tidligere meget mærkelig oplevelse haft at møde Gud ude på Amagerfællet. Eller haft en oplevelse, jeg følte, at Gud talte til mig. Og han sagde præcis det samme i det øjeblik der. Men den følelse var under 25 minutter. Så var følelsen fuldstændig forsvundet. Men så har jeg også lyttet til det her gospelmusik, og har lyttet meget til teksterne. Og de har gjort det dybt indtryk på mig allerede de her 3-4 år, før jeg stod med Paul nede i Peloponnes. Så jeg må på en eller anden måde være forberedt. Det var, altså jeg var til stede i samtalen selvfølgelig, og det var uanstrengt. Altså, de ord ramte noget, et meget, meget dybt punkt i mig, og jeg lige på et splitsekund så jeg mit liv udefra. Hvis det ikke giver mening at sige på den måde, men det, altså det viskede alle i et kort øjeblik, viskede det alle negative følelser væk. Og det føltes nærmest som at barnet, altså det føltes som det barn, som jeg hele tiden har været bevidst omkring, ikke var elsket af sine forældre, faktisk var elsket. Så det var ligesom ikke kun mig, den 59-årige Claus, der blev talt til. Det var sådan set også barnet i mig, som på en eller anden måde blev forsonet, eller hvad man kan kalde det. Og det var en meget, meget stærk oplevelse.
Bærer du den stadig med dig?
I langt højere grad end på noget andet tidspunkt i mit liv.
Vil du sige, at der er kommet en anden robusthed ind i dig på grund af det?
Ja, altså det har helt sikkert, givet mig noget, som det er ikke fordi jeg har ikke gået særlig meget til psykolog, og jeg har jeg føler bare som i store hele nogenlunde velfungerende menneske. Men det har givet mig noget, som altså det lige præcis den episode vi taler om her, men også den følelse af det nederlag og det at rejse sig tilbage. Fordi jeg var godt klar, jeg rejste mig jo lige præcis ikke ved min egen kraft. Der var noget andet, som løftede mig op. Det var helt sikkert ikke mig selv. Jeg havde opgivet selv at finde en vej ud af mørket. Min familie kunne ikke hjælpe mig ud af mørket. Og det, der var noget andet udefra, som lige pludselig begyndte at hive i mig. Og så det her 2-3 år, eller 3 år senere nede i Grækenland. Det har gjort noget, som har flyttet mig Et langt hen imod at være blevet et mere helstøbt menneske, som, hvad kaldte du det tidligere? Genoprettet. Genoprettet.
Ja.
Igen, det er nok lige at stramme, men jeg er der, tænker jeg i dag, mindst lige så velfungerende indeni, som rigtig mange andre mennesker.
Da de ord ramte dig, og du havde den der følelse af, at de også talte til den lille Claus.
Det var meget vigtigt. De talte med, uden at noget at tænke, de talte til den lille Claus i sekundet.
Når du tænker på den lille Claus i dag, altså i dine fortider, og husker ham, kan du så have den der fornemmelse af, at han bliver løftet med ind i dit voksne liv på en anden måde? Så i en, dig og den store Claus og den lille Claus?
Det er et svært spørgsmål, Sørine. Måske ja. Jeg tænker i hvert fald ikke særlig mange. Altså jeg kan sagtens intellektuelt erindre og forholde mig til min barndom, men jeg gør det uden bitterhed og uden vrede og jeg bebrejder ikke nogen noget. Jeg husker min kærlighedsfulde skolelærer og omsorgsfulde træner i de diverse sportsklubber, som jeg er evigt taknemmelighed for, end jeg husker alt det andet. Men sådan har jeg egentlig haft et stykke tid. Men jeg er nok så bøjelig til at svare, altså sådan mere eller mindre ja, at det er der, jeg har bevæget mig henad. Men følelsen var ekstremt stærkt i det korte øjeblik, hvor det var som om, at det forklarede et eller andet. Det forklarede måske også, hvorfor jeg havde overlevet, eller overlevet, altså hvorfor jeg ligesom var kommet ind i et voksenliv og var lykkedes med at stifte en familie og være en god far og gøre mig fortjent til min families kærlighed også. Og generelt, jeg føler jo generelt, at jeg er et ret kærlighedsfuldt menneske, når jeg går gennem livet. Jeg føler jo, at jeg har en kærlighedsressource i mig, som formentlig også kommer fra et højere sted. Det er den, jeg...
Så dermed har du også en fornemmelse af, at du som far har nok at give af?
Jeg tænker, ja, jeg har rigeligt, og hvis der kommer et barn med, så vil jeg have endnu mere kærlighed. Det er der ingen tvivl om.
Det er jo det, man kan komme i tvivl om, hvis man ved, man har været underforsynet som lille.
Jamen, det har jeg faktisk, det føler jeg slet ikke, jeg er bange. Det er jeg ikke bange for, at kærligheden slipper op. Til andre end til mig selv.
Ja, og din anden snak. Claus, i betragtning af, hvad du har fortalt, og de øjeblik, vi har været igennem, så kan det godt være lidt mærkeligt at sige det her. Men det er jo sådan i programmet her, at jeg gerne vil bede gæsten om at komme med et livskraftens øjeblik. Jeg har en lille mistanke om, at vi har fået det.
Ja, altså der er selvfølgelig, ja, det øjeblik, som du refererer til, er selvfølgelig der, hvor jeg hører den her vidunderlige gospelmusik og de her ord, som forklarer mig, at det er bare Gud, der tester mig, og at jeg kommer ud af det stærkere, og at det ikke er mig, der skal løse det her problem. Gud skal nok løse det. Og det, jeg hører de ord, så er problemet ved at forsvinde. Og jeg føler en dyb taknemmelighed, som jeg begynder at stille op i verden med. Og for det øjeblik, der er det som om, at hverdagen bliver fortryllet på de mest uventede tidspunkter, efter at den har været meget mørk og dunkel i lang tid. Det er nok i forhold til den samtale, vi har haft, så er det et godt bud på et livskraftens øjeblik. Der var der også et andet, der var også et vanvittigt øjeblik med en tennissko, som jeg ved ikke om, du kan bare slette
tilbage. Jeg vil gerne høre om din tennissko, ja.
Det er den der periode, hvor jeg forsøger at finde en vej tilbage til at kunne vågne om morgenen og være glad og fantasifuld og ressourcestærk. Og føle sig vigtig og væsentlig, og at man kan bruges til noget. På et tidspunkt der, cykler jeg. Jeg kørte ud til Lyngby på min cykel for at deltage i et møde. Jeg har en restaurant i Lyngby, og bliver opmærksom på, at jeg har mistet en tennissko. Og det gør mig lidt ked af det, fordi jeg var ikke ved at gå konkurs, men jeg har tabt rigtig mange penge i Amerika. Og jeg kunne ikke bære, at jeg nu skulle ud og købe på nye tennissko også. Det var lidt irrationelt. Men der cykler jeg så tilbage 8-9 kilometer i den modsatte side af vejen, mens jeg har en telefonsamtale med min amerikanske partner og hans indiske partner, hvor vi definitivt beslutter os for at afskrive, tror jeg, en investering på 140 millioner i New York. Og det føles lidt absurd at cykle efter, på vej at lede efter en brugt tennissko. Men jeg kan bare huske, at jeg så finder den der tennissko ude ved Svanemøllen. Det falder næsten på sekundet sammen med, at vi anerkender, at vi har tabt alle de penge der. Og jeg føler bare en kæmpe glæde ved mødet med min tennissko igen. Og det er også en meta-oplevelse, for udover at jeg følte en spontan glæde ved at møde tennissko, så stod jeg også og kiggede på ham der, Claus, der finder en glæde ved at have fundet sin tennissko, som giver mig en fornemmelse af, at uanset hvad der rammer mig, så kan jeg jo altid lave en dej og bage et brød og tage en ketcher. Og, altså, at der er så mange simple ting i livet, som jeg vil have adgang til i morgen, sammen med andre mennesker, som ikke fordrer, at jeg har penge, eller for den sags skyld er en stor succes. Og det var dejligt både at finde tenniskolen, og det var dejligt at lige pludselig at kigge på mig selv med det blik der. Og det gav mig også en følelse af, at der er masser af håb, selvom jeg havde været i en stor håbløshed meget længe.
Claus Meyer, det der synes jeg er et vidunderligt sted at runde af. Og den der tennissko livskraftsoplevelse, den står højt på listen inde i mig nu. Claus, tusind tak, fordi du ville være gæst her i Sorine og Livskraften. Det er en podcastserie fra Kristeligt Dagblad, der laves af mig, Sorine Godtfredsen, og producer Frederik Melgaard Lauritsen. Man kan lytte til den hos Kristeligt Dagblad naturligvis, og hvor man ellers lytter til podcast, og vi hører meget gerne fra jer med reaktioner og gode idéer. Tak for denne gang. Vi er tilbage om 14 dage.